Сёння вельмі патрэбныя людзі, якія могуць смела сведчыць аб маральных каштоўнасцях, атрыманых з Евангелля, сказаў Францішак учора ў Ватыкане прадстаўнікам аўтаномнай правінцыі Трэнта. Ён выказаў падзяку за іх прысутнасць, што ён назваў глыбокім сведчаннем пабожнасці і адданасці мясцовага насельніцтва пантыфіку. Святы Отец таксама падзякаваў сваім гасцям за 20-годдзе шчодрага супрацоўніцтва са святым пасадам, у прыватнасці з губернатаратам дзяржавы Ватыкан і за рознага роду дзейнасці і ініцыятывы. У гэтай сувязі ён узгадаў шматлікія асацыяцыі, арганізацыі і сем'і з італьянскай аўтаномнай правінцыі і павітаў іх сардэчна. Хачу ўмацаваць вас у далейшым жаданні бараніць культуру гасціннасці і прыкладу адкрытага і братэрскага жыцця ў адпаведнасці з нашай годнасцю як дзяцей Божых. Няхай вашы сем'і будуць хатнім касцёлам, пабудаваным на падмурку слова Езуса, любові да касцёла і служэння жыццю. Такім чынам яны стануць школай чалавечых і хрысціянскіх каштоўнасцяў для новых пакаленняў. Шчодра сейце насенні евангельскай любові там, куды вас пакліча Божы провід, сказаў Францішак прадстаўнікам правінцыі Трэнта.